Gifle yer Azatlık Radyosu'yuz. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuğun 2023 yılın 28-nji noyabry, hepdeniň kiýişinde güni. Şuň programamyzda Aşgabatda büdjet işgärlerinden we taliplerden mezburi salyk barlygy üçin pul toplanýar. Lewapda gazan üçin demirady Kipre gidýän köpüldi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Yirmedinci noyabrda Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Amerikanın prezidentinin klimat boyunca yürütü vekili John Kerry bilen gepleşikler geçirdi. Bu arada TDH habar berýär. Maglumata görä, telefon söhbetdeşliginiň dowamında klimat boyunca Dubai'de geçsek, COP28 summitine görülýän taýýarlyklar, hususan da Türkmenistanın ve Amerikanın atmosfera göýberilen metan zyňdylaryny azaltmak babatdaky hyzmatdaşlygy maslahaty edilipdir. Resmi havarda Kerry'nin munun bilen bagly anyk teklipleri öňe süründigi aýdylýar, emma jikmejikler aýan edilmeýär. Türkmenistan ýalňyç energetika dehkalarından syzyp çykýan metan zyňdylary bilen howany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňe saýlanýar. Muňa garamyzdan Türkmen hökümeti daşky gursowy gorap taklamak tagallalaryny özüniň ileri tutýan ugurlarynyň biridigini öňe sürýär. BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň COP28 summiti 30-njy noýabr 12-nji dekabr aralygynda geçýär. Rusiýanyň güýçleri öten agşam Ukrainanyň gündogurundaky Donetsk regionynyň Kryvyi Rih şäherine raketa zarbalaryny urdy. Bu barada şäheriň harwa administrasiýasynyň başlygy Yevhen Sitnichenko 28-nji noýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Ol resmiýetleriň zarbanyň ýetiren ziýanyny seljerýändiklerini aýtdy. Sitnichenko regionyň infrastrukturasynyň kadaly işleýändigini çalym edýändigini hem sözüne goşdy. Russiýa bu tebitin golaýyndaky Dnipropetrovsk regionynyň Nikopol etrafındaky Markhanets şäherini agyr artilleriýa toplary bilen nysana aldy diýip regional häkim Serhiy Lysak Telegramda mälim etdi. Lysak häzir çelini adam itkileri barada maglumatyň gowuşmandygyny hem bellidi. Russiýada dislapky tutulukda saklanýan amerikalyk jurnalist The Wall Street Journal neşriniň habarçysy Evan Gerskovichiň tutuluk möhleti 2 aý möhlet bilen 30-njy ýanwara çylyny uzaldyldy. Bu barada hökümi Moskwanyň Lefortowa etrap suwdy 28-nji noýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Gerskovich martda Uralyň Ekaterinburg şäherinde saklanypdy. Sol wagt Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugy Gerskovichiň hamaly harby sanagat toplumyndaky döwlet sirini toplaýandygyny öňe sürüp, oňa garşy içgalçylyk aýplamalary taýsynda isin açylandygyny aýdypdy. Gerskovich özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Egerde ol günäli tapylsa, oňa 20 ýyla çelini türme tutuklugy berilip bilinýär. Aktam we The Wall Street Journal neşri Gerskovichiň Russiýada jurnalistik işlerini talabalaýyk ýerine getirendigini we degişli akreditasiýasynyň bolandygyny bellediler. Gyrgyzstanyň demirazygyndaky Issyk Kul regionunda 3 erkek kişi bir gyýdy zor bilen alyp gaçmak tynansygy aýplamasy esasynda taklandy. Bu barada polisiýa 27-nji noýabrda habar berdi. Kırgızistan'da gıyza alıp kaçmak 2013 yılda cenayet hükmünde häsiýetlendirilse de bu mesele 14 yıl bäri saklanıp gelýär. Soňky ýyllarda bu Merkez Aziýa döwletinde alınıp kaçylan gyzlaryň öldürilmegi, hojalykdaky tümýali ýagdaýlar barada has köp maglumat gowuşýar. Geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasy Kırgızstanda gender deňligini ornuşdurmak boýunça tagallaý edilse de, aýal gyzlara garşy zulum edýänleriň henizem jogapkärçiligi çekilmeýändigini bellepdi. Azerbaycanda Kanal 13 internet telenesirinin dolandırıcı direktori Aziz Urucov 27-nji noýabrda saklandy. Şeýlede onun öýi we iş ýeri polisiýa tarapyndan döküldi. Urucovyň aklawçysy Bahruz Bayramowyň yerli media aýtmagyna görä, onun müstörüsi emlägi bi-kanun ýagdaýda eýelemek, ulanmak we kireýine bermek boýunça aýplanýar. Bayramowyň sözlerine görä, Urucov tutuk edilmegini özüniň jurnalistiki işi bilen baglanşdyrýar. 2017-nji ýylda Urucov grantlar arkaly bi-kanun gazanç etmekde aýplanyp, 6 ýyl türme tutulugyna hökm edilipdi. Ol bu aýplamalary reddetdi. Urucov bir ýyl soňra günä geçişlikde azatlyga çykdy. Döwletiň elçiligindäki media Kanal 13 we beýleki garasyz habar serişdilerini hökümet garşy hereketlerde aýplady.